Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 26-njy awgusty. Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Dünyanın senagatlaşan öngdavarcı yurtlarının G7 toporunun liderleri Fransiyada geçiriyen 3 günlük samitlerinin ikinci günün nek gepleşikleri global tevda dartkınlıklarına bağışladılar. 25. Ağustos'ta Fransiyanın Kenaryaka şehri Biarritz'teki resmi iş sesiyaları demokratiyanı korumak, dengsizlik, klimat özgörmesi, ayarların hukuklarını ve mümkünçülüklerini giyinletmek yali meseleleri ölçün alıyar. Samitin birinci gününü köp vaxtı Abasha'nın prezidenti Donald Trump'ın orsiyeti odol G8 ilip atlanırılan topara gaytadın koşmak aradaki talaplarını maslahatlaşmak alli. Ortiyet bu topordan 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewitini bekanun anneks etmegi we Günnäwer Ukrainada 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 13 mingden gowrak adamyň ölümine getiren konfliktde ortiyetçi separatistlere gollaw bermegi sebäpli çykaryldy. Ýewropa Kengesiniň prezidenti Donald Tusk 24-nji awgusta Trumpyň ortiýeti gaýtadan topara kabul etmek barada ortaýatan pikirini ret etdi we G7 toparynyň inni Moskwany daşda saklamaga has kent sebäbiniň bardygyny aýtdy. Orsiyet demirgalık buğullu kıyanlaki ve Barentsew deňizindäki suwassy gemilerinden iki raketany, suwuk ýanyşly kontinentara Sinawany ve goý ýanyşly täze bulawany atyp demirgalık Arkhangelsk regionynaky ve uzak günnäwerdäki Kamçatka ýarmadasyndaky nyşanalary uranlygyny aýdýar. 24-nji awgustdaky synagylar Orsiýetiň Gorunmak ministrliginiň çap eden videosunda görkezilmek bilen Abasha'nın guri yerden atılan kanatlı raketa sinoğunun iyi yanına gavat geldi. Ortiyet Abasha sinoğunun orta aralığı yetiyen yadro güçler şeritnamasını bozunluğuna ediyar. Birleşen Ştatlar Ortiyet'in bu şeritnamanın düzgünlerini berza etmenliğine ediyar. Gürcistan'ın bölünce regionu Abkhaziya 25. Ağustos'ta iş başındaki separatist lideri Raul Hadzimba'nın 8 kandidat bilen beyatleşmeyi neticesinde prezident sayılavlarını geçiriyar deyip yerli sayılav resmileri ediyar. Separatist saylaw häkimiýetleri tutuş Abkhaziýa boýunça ses bermek üçin 116 000 adamyň hasaba alynanlygyny aýtdylar. Ortiýet Abkhaziýany 2008-nji ýylda Gürjistana garşy bolan gyýyt guruşdan soň garasyz ýurt hökmünü akrar etdi. Tbilisi we Gunwatar döwletleri Ortiýetiň gollaýan separatist regionlaryna Gürjistanyň Abkhaziýa we Gunorta Asiýa tebetlerine geçirilen öňkü saýlawlary bi-kanun atlandyrmak bilen ýazgaryp çykyş etdi. Belgrad'ın merkezinde bir neçe min antihökümet protesti toplandı. Olar Serb boşunun pensiyonerlerinin 24 yıl veri yaşayan mihmanhanalarının çıkarılmadığına kollu bildiriyorlar. Demonstrasiyacılar 25. Ağustos'ta toplanıp Bristol mihmanhanasına tarap yürüyüş edip sizi yekederleyip kıygırdılar. Serplerini 7 aydan uğrak vaat veri her hepte Belgrad'ın köçelerine çıkıp öz sözler bilen aydılsa Prezident Aleksandr Vučićin avtokratik dolanırışına metduot çeklendirmelerinin köpölmeğini yurttaki beylik problemlere karşı protestiller yerler. Hong Kong polisiyasi Aziyanın dartkınlıktaki maliye merkezinde öten akşam hükümete karşı protestçiler bilen bolan çaknışıklar makalını 29 adam tutsak etti. Aktivistlerin doğal demokratiyanı talep etmekleri ve teritoriyanın yolbaşılarının işten çekilmek için basış görkezmekleri neticesinde 25. Ağustos'ta hem demonstrasiyaların bolmağını karasılıyar. Yarım avtonom Hong Kong regionundaki protestler 11 hepte odol. Hükümetin ekstradisiya baradaki kanun taslamasını yatırmağı baradaki çağırışlar bilen başlandı ve sonra talaplar giyinip köpçülükleyin köçe hareketlerine yazdı ve Hatay'ın koşuluşmak vehimlerini öğretti. Eýran Suudi yazgy we satirik Kiyomers Marzbani beýlik aýyplamalar bilen birlikde Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlykda hem aýyplap 23 ýyl 9 aý türme tutsaglygyny hökm etdi. Onun aklawçysy Muhammed Hoseyn agasy 24-nji awgustda Adatlyk radiosyna Marzbanyň düşmançylykly döwlet bilen hyzmatdaşlykda sistema garşy wagt etmekde we mertebeli adamlar hemde resmileri maskaralamakda ayblanyp suw edilenligini we günel tapylanlygyny aýtdy. Washington'da yerleşen Adam Hukuklar Kampaniyasının maglumatına göre Marzban Eyran'ı 2009-cı yılda terk etti ve 8 yıl son hassa enesini görmeye gelenini geçen yılın sentyavrını tutsak edildi. Siz havarlar dinlediniz.